បញ្ញាទី5ប្រពន្ធលួចលាក់មានសហាយខណៈពេលដែលប្តីកំពុងតស៊ូនៅលើសមរភូមិប៉ុន្តែណាប៉ូលេអុងប្រឹងទប់អារម្មណ៍ហើយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសង្គ្រាមនិងពង្រីកគំនិតបដិវត្តថ្មីក្រៅពីមេបញ្ជាការដ៏អង់អាចនៅលើសមរភូមិណាប៉ូលេអុងក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាអ្នកសរសេរដ៏ឆ្នើមម្នាក់ជាច្រើនខែនៅអំឡុងសង្គ្រាមនៅអ៊ីតាលីនិងអេស៊ីបគាត់បានសរសេរសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងជានិច្ចជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាចូសេហ្វីនក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗការសរសេរលិខិតរបស់គាត់នៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ភារៈគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពច្រើនជាងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាប៉ូលេអុងរៀបការជាមួយនឹងចូសេហ្វីននៅថ្ងៃទី9ខែ3ឆ្នាំ1796និយាយជារួមទៅគឺរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលគាត់ចេញដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីតាលីតាមពិតទៅស្នេហារបស់ពួកគេមានភាពរកាំរកូសច្រើនតាំងពីចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាមកម្ល៉េះមូលហេតុអាចដោយសារតែចូសេហ្វីនមិនសូវជាពេញចិត្តណាប៉ូលេអុងប្រមាណទេនាងសុខចិត្តរៀបការជាមួយណាប៉ូលេអុងគឺដោយសារតែស្ថានភាពបង្ខំតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះនាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកហើយមានអាយុបងណាប៉ូលេអុងរហូតដល់ទៅ6ឆ្នាំដូច្នេះមានតែព្រមរៀបការជាមួយណាប៉ូលេអុងទេទើបធ្វើឲ្យជីវិតនាងបានល្អប្រសើរឡើងទុយពីចូសេហ្វីនណាប៉ូលេអុងឯនេះវិញស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ហើយព្រមទាំងចាត់ទុកកូនរបស់ចូសេហ្វីនដែលមានឈ្មោះថាយូជីនជាកូនបង្ការរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងក្រោយមកចូសេហ្វីនបានលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ីពូលីតឆាលដែលមានឋានៈជាអនុសេនីយ៍តូពួកគេបានស្រឡាញ់គ្នាលួចលាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយមិនឲ្យណាប៉ូលេអុងដឹង
មាន e-book Kion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
ណាប៉ូលេអុងបានដឹងរឿងសហាយស្មន់រវាងចូសេហ្វីននិងហ៊ីពូលីតនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបនឹងការលំបាកវេទនានៅលើវាលខ្សាច់ប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃទី19ខែ7ឆ្នាំ1798នៅពេលដឹងរឿងនេះភ្លាមគាត់ទទួលការវាយប្រហារផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយណាប៉ូលេអុងខំទប់ចិត្តប្រឹងប្រែងចាច់ឲ្យដាច់ស្រឡះរវាងរឿងផ្ទាល់ខ្លួននិងរឿងសង្គ្រាមគាត់បានបង្វែរគំនិតពីការឈឺចាប់មកផ្ដោតទៅលើការប្រយុទ្ធនិងបំពាក់គំនិតបដិវត្តថ្មីស្រឡាងដល់កូនទាហានរបស់គាត់ទោះបីជាមានរឿងល្អកកជាមួយចូសេហ្វីនក៏ដោយណាប៉ូលេអុងនៅតែនាំកូនចុងរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាយូជីនទៅជាមួយខ្លួនជានិច្ចក្រៅពីកូនចុងនឹងទាហានប្រហែលជា 38,000 នាក់ណាប៉ូលេអុងបាននាំយកមនុស្សចំនួន167នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិល្បកររុក្ខវិទូអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសត្វនិងអ្នកភូមិសាស្ត្រទៅជាមួយគាត់ការធ្វើបែបនេះណាប៉ូលេអុងមានបំណងពង្រីកនិងផ្សព្វផ្សាយគំនិតបដិវត្តថ្មីរបស់គាត់ក្រោយមកណាប៉ូលេអុងបានបង្កើតស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា The Jeep សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈដើម្បីបំរើដល់គំនិតបដិវត្តថ្មីរបស់គាត់គំនិតរបស់ណាប៉ូលេអុងធំធេងណាស់ពោលគឺគាត់ចង់បង្កើតកន្លែងអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ណាប៉ូលេអុងមិនជាអាសាបង់អេតការនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1799ស្ថាប័ននៅក្នុងទីក្រុងខេរ៉ូបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថ្មពិសេសម្យ៉ាងគឺថ្មរ៉ូស៊ីតាហើយដែលក្រោយមកថ្មនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ